Yle Puhe. Nosto.
Ottiko päähän, kun vuoden 62 elokuva Cape Fear uudelleen filmatisoitiin vuonna 1991? Entä mitä mieltä oot vuoden 1931 kauhuklassikko Draculan uudemmista versioista? Teatterilavoilla hämmennystä ja paheksuntaa ovat aiheuttaneet niin uudet versiot Romeosta ja Juliasta kuin Minna Kantin Anna-Liisastakin. Tuntematon sotilas on joutunut kovan kritiikin hampaisiin, olipa kyseessä sitten Rauni Molbergin ohjelma, filmi tai Christian Smedsin teatteriteos. Nähtäväksi jää, miten Aku Louhimiehen lokakuussa ensi-iltansa saava versio otetaan vastaan. Esimerkkejä klassikkoteosten modernisoinnista sekä reaktioista niihin löytyy lukuisia, niin Valkokankaan kuin teatterilavojen puolelta. Ovatko klassikoiden modernit versiot tarpeellisia ja mikä niiden tehtävä on? Tästä keskustelemme tänään Nostossa. Studiossa asiantuntemusta ja vankkaa kokemusta edustavat näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja Ryhmäteatterin taiteellinen johtaja Juha Kukkonen sekä teatteritutkija ja kriitikko Soila Lehtonen. Mun nimeni on Alina Kulo ja tämä ohjelma on Nosto.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, tänään siis keskustellaan klassikkoteosten modernisoinnista, millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota, kun klassikkoon näppinsä upottaa ja miten tarkasti kriitikot näitä uusia versioita syynäävät ja toisaalta millaisia tuntemuksia ohjaaja käy läpi, kun tarttuu klassikkoteokseen. Studiossa ovat nyt myös mukana Noston tämän päivän vieraat. Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja Ryhmäteatterin taiteellinen johtaja Juha Kukkonen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja teatteritutkija ja kriitikko Soila Lehtonen, päivää myös sinulle.
Päivää.
Joo, sä voit itse asiassa Soila laittaa hiukkasen lähemmäs mikrofonia ja se kuuluu ääni paremmin. Juha, sä oot sovittanut ja ohjannut helmikuun alussa ensi-iltansa saaneen klassikkonäytelmän Per Gyntin, joka avasi itse asiassa 50-vuotisjuhlavuottaa viettävän Ryhmäteatterin näytäntökauden. Tämä näytelmä Per Gynt on siis kertomus miehestä, jonka isä joi rahansa ja menehtyi ja jätti näin vaimonsa ja poikansa elämään köyhyydessä. Per Gynt unelmoi paremmasta elämästä, mutta hän itsekäs ja ylimielinen asenteensa saattaa hänet ongelmiin niin naisten kuin muidenkin asioiden kanssa. Kuunnellaan pieni pätkä teidän tästä näytelmästä. Tässä kuultiin Santtu Karvosen ja Minna Suurosen työnäyte Ryhmäteatterin Per Gynt-näytelmästä. Tämän tarinan juoni ei ole kovin kaukaa haettu, jos ajatellaan tätä päivää. Tuntuu, että näiden samojen ongelmien kanssa painii aika moni oman elämänsä Per Gynt. Henrik Ibsenin tarina on vuodelta 1867. Onko Juha tämä klassikko sun mielestä oman aikansa moderniteos?
No joo, tavallaan. On se siis ehkä monellakin tapaa. Toki se on niin kuin varmaan kirjoitettu vielä. Tässä siis Ibsenhän sitä tavallaan muutti moniakin käsityksiä draamasta, mutta toi on vielä kirjoitettu sillä viiteen näytökseen niin kuin perinteisesti. Mutta modernit asiat siinä on ikään kuin tämä tällainen, että milloin mennään pään sisään ja ikään kuin sen päähenkilön semmoisiin kauhukuviin. Ja ehkä se myöskin sillä uudella tavalla osasi kuvata niin kuin sen ajan semmoista niin kuin murrosta, että aika paljon samantyyppisiä asioita tapahtuu maailmassa. Sen takia mä sen jotenkin valitsin, että se alkoi tuntua sillä kauhean ajankohtaiselta se Per Gynt, että silloin oli siirtomaavalta Ja Ibsen niin kuin kritisoi monia asioita siinä ton teoksen kautta, mutta sillä sillä kieli poskessa vähän sillä hyvällä huumorilla, mutta että oli kuitenkin yhteiskuntakriitikko selkeästi. Ja toi Per sitten niin kuin tommosena omahyväisenä kaverina, joka lähtee niin kuin periaatteessa ihan tommosesta, että on haaveilija, mutta sitten joitain ongelmia ei tavallaan käsittele ja lähtee sitten sivupolulle. Ja
on sitten, myös melkoinen opportunisti.
On ehdottomasti.
Nykyaikaa mutta, ehkä.
Kyllä, nimenomaan. Nämä tämmöiset seikat sieltä nousee. Ja sitten jossain kohdassa sitten, kun palaa takaisin kotiin, niin joutuu kuitenkin tilinteolle.
Mm. Näetkö sä myös Soila tämän niin, että on niin kuin hyvin sellaisia yhteneviä piirteitä myös tähän päivään?
Kyllä joo, ja tämähän oli Ibsenin viimeinen muuten runomuotoinen teksti. Siitähän tuli sitten aikansa hirmurealisti, joka järkytti Norjaa ja paljon muutakin maailmaa näillä aiheillaan, koska se kävi aika lailla taistoon tämmöistä sovinnaista teatterikäsitystä vastaan. Mutta joo, mun mielestä siinä oli tässä ensi-illassa, olin paikalla, niin hauskaa oli esimerkiksi se, että Peeri, hänen äitinsä asuivat Soliferra-asuntovaunussa, joka ihan pienellä vihjeellä tuotti niin kuin mielikuvan siitä, että ehkä emme ole kovin kaukana tästä ajasta. Että siinä mielessä niin se päivitys mun mielestä oli ihan onnistunut. Ainahan näistä asioista voidaan niin kuin tuohtua ja on tuohduttukin, niin mun mielestä erityisesti Suomessa on tuohduttu useinkin klassikoiden uusia tulkinnoista, koska Suomen teatterin perinne on niin nuori ja niin sovinnainen. Täältä puuttuu katuteatteri, täältä puuttuu karnevaalit, täältä puuttuu kaikenlainen ironia ja satiiri, jota esimerkiksi Englannissa on harrastettu jo suunnilleen 1500-luvulta. Että niin kuin täällä otetaan kaikki niin kuin yksi yhteen totena, että teatterikuvioissa niin se on, itsekin muistan, kun mä oon 70-luvulta saakka teatteria katsonut, niin tiedän monia tapauksia, joissa yleisö on käynyt kuumana sen takia, että nyt on tehty väärä tulkinta.
Miten?
Mikä on se väärä, niin siitä sitten voidaan, ja sitten syntyy hedelmällistä keskustelua.
Ja tästä me myös tänään nostossa keskustelemme. Miten, mua kiinnostaa vielä Juha, että miksi just tästä halusit tehdä tällaisen uuden version?
No siis niin kuin mä sanoin, niin se aihe tuntui, että tämä tyyppi on niin kuin jotenkin tämän ajan niin kuin henkilö, moderni henkilö, ja se näytelmäkin on jotenkin kiinni tässä ajassa. Toinen iso seikka oli sitten, kun mä tutustuin siihen teokseen, niin sitten oli tämä Otto Mannisen runokieli. Koska Saarikoski on tehnyt siitä hienon käännöksen myöskin, mutta se...
Mutta proosaa.
Mutta se on proosaa, ja sitten alkuperäisteos on runoteos. Ja Otto Mannisen teksti on tosi hieno. Tosin se on tehty siis, nyt saattaa vuosiluvut mennä väärin, mutta...
Olisiko ollut 11?
11 tai 10, 11 varmaankin. Että siellä on sen verran kyllä jo sitä sellaista kieltä, jota on jopa mahdoton ymmärtää, jolloin niin kuin siitä tuli niin kuin todella kiva haaste saada se taitettua tähän päivään sillä nimenomaan sillä runokielellä. Ja sitten se oli ehkä vähän sellaista niin kuin, koko ajan mä tietenkin sitä tehdessä kamppailin just tämän kanssa, että halusin jollain tavalla säilyttää kyllä sen niin kuin Ibsenin hengen. Mutta halusin ikään kuin tuoda sitä tähän päivään ja se ei tietenkään ollut helppo se, ne valintakohdat siellä, että mitä sä haluat, niin kuin, koska siinä vanhassa kielessä oli myöskin jotain semmoista, johon mä niin kuin ihastuin ja halusin sitä säilyttää, mutta halusin myöskin modernisoida sen niin, että se koskettaisi tämän päivän ihmistä.
Liittyykö sulla jotain omia muistoja Peer Gynt-näytelmää jo niin kuin lapsuudesta esimerkiksi? Musta tuntuu, että se on ainakin lapsille ollut sellainen näytelmä, mitä on erilaisissa tilanteissa näytetty.
No se on varmaan se mistä se enemmän tunnetaan, on tämä niin kuin musiikki ja sitä kautta se, että mä luulen, että Peer Gynt ehkä suomalaisille ei ole niin kuin selkeä teos. Että jos Suomessa ottaa jonkun suomalaisen klassikon ja tulkitsee sitä noin rankasti, niin olisi varmaan niin kuin nousisi enemmänkin poru, että voiko näin tehdä. Mutta että Peer Gynt ehkä on sillä lailla turvassa. Taas Norjassa se on just niitä teoksia, joita luetaan koulussa ja kaikki tuntee sen, että, Että toki sitä on sielläkin käsitelty tosi rankasti niin kuin operalavoilla ja muualla. Mutta mulle se oli ehkä sellainen tuttu teksti tuolta teatterikorkeakoulun ajoilta. Ja se on niin laaja teos, että se on mua nuorenakin kiehtonut. Mutta mä luulen, että mä nyt sen valitsin on vähän niin kuin ikäkysymys, koska se kertoo kuitenkin niin kuin sen koko elämän matkasta, sen ihmisen, että se tekee elämässään koko ajan niissä käännekohdissa vääriä valintoja, tai ei niin fiksuja valintoja, että se on tottunut kiertämään.
Mä jotenkin intouduin tämän näytelmän pariin ja aloin tutkia vähän niitä taustoja ja huomasin, että itse asiassa tämä tarina pohjautui ihan oikeaan ihmiseen. Per Gynt-nimiseen ihmiseen, joka on asunut 1600-1700-luvulla joskus niillä main Norjassa Gudbrandsdalenissa. Ja itse asiassa täällä paikassa järjestetään edelleenkin vuosittain tällainen Per Gynt-festivaali. Ootko Soila Lehtonen sä käynyt täällä festivaalilla katsomassa, miten norjalaiset sitä vuosittain modernisoi näytelmää?
Enpä ole Norjaan asti kerinnyt. Mä oon nähnyt tästä version edellisen kerran 2000-luvulla. Teatteri Jurkka teki sen tähän äärimmäisen pieneen huonetilaansa. Siinä oli se Saarikosken suomennos ja sinnekin se sopi ihmeen hyvin, että siinä on niin hyvä se keskeinen kuvio, että vaikka sille tekisi mitä tahansa, niin se tuntuu niin kuin kyllä kestävän aikamoista höykytystä. Että se nyt on tietysti tämmöinen norjalaisten, mulle tuli mieleen siis hauskasti kyllä Aleksis Kiven Nummisuutarit tässä alkupuolella, pojat lähtee kosimaan ja mitä siitä seuraa muuta kuin ongelmaa. Siinä on semmoinen hauska linkki tavallaan suomalaiseen klassikkoon. Niiden välillä muuten ei ole hirveästi aikaa. Siis Kivi kirjoitti omansa ensin ja sitten tuli tämä, että ei voida sanoa, että kumpikaan saanut mitään vaikutteita. Mutta nehän perustuu niin kuin kansankomiikkaan ja kansansatuihin tässä Per Gyntissä varsinkin, että sehän on semmoista tarustoa peikkoineen ja vuorineen ja siinä on se semmoinen kiva, ihan älytön fantastinen taso, joka sopii mun mielestä erittäin hyvinkin nykyaikaan. Että se ei jää semmoiselle niin kuin jollekin folkloren niin kuin semmoiselle ankeammalle puolelle, vaan siinä on aika paljon mahdollisuuksia niin kuin leikkiä sillä fantasialla.
Mm. On joo, ja se nimenomaan siinä kiehtoi mua. Ja sitten se on myöskin ohjaajalle vaativa teos, koska se on älyttömän laaja.
Se on myös lavastajalle aika vaativa teos.
On, että tavallaan.
Se onnistui hyvin sen.
Joo, kyllä. Että siinä joutuu tekemään niitä päätöksiä, just kysymään vahvasti itseltä, että miksi tämä ja minkä takia, mikä aihe sieltä itselle nousee semmoiseksi niin kuin tärkeäksi.
No Juha, sä vaikutat jotenkin sellaiselta rohkealta ihmiseltä tekee tällaisiakin juttuja, mutta käsitteleekö sä jotenkin erityisherkkyydellä tällaista klassikko-käsikirjoitusta, jota sit lähdet sovittaa vähän niin kuin modernimpaan muotoon?
No, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen, niin kuin, että siinä on niin kuin veitsen terällä, koska tietyllä tavalla mä tässä kyllä halusin sen Ibsenin hengen ja välillä kysyinkin monta kertaa itseltäni, että onko tämä nyt sitten niin kuin, että mä en niin kuin tee mitään väkivaltaa sille teokselle. Toki niinkin voi tehdä, esityksestähän aina on sitten kysymys, mutta onko se sitten ikään kuin Per Gynt ja Ibsen, niin sitten siitä voidaan keskustella, että kuin pitkälle sitten haluaa mennä. Ottaako vaan viitteitä jostain teoksesta ja sitten siitä tuleekin oma teoksensa. Mutta jos puhutaan Per Gynt Ibsenistä niin, ja sen modernisoinnista, niin kyllä siinä niin kuin, kyllä ne kysymykset, ne rajaverot tulee vastaan. Niin siinä sitä sovitusta ja kirjoitustyötä tehdessä kuin sitten ehkä ohjaamisessakin.
Tavallaan tuossa, kun Per Gynt on kuitenkin näytelmämuotoinen, niin siinä ehkä se on helpompikin ohjaajalle ja sovittajalle pysyä siinä näytelmän kontekstissa ja siinä kuviossa, koska monista klassikkodraamoista, siis ne pohjaa esimerkiksi romaaneihin. Ja silloinhan sä voit tavallaan mun mielestä vapaammin käsitellä sitä kuviota, koska siinä on kysymys toisen niin kuin taideteoksen siirtämistä toiseen formaattiin, toiseen mediaan. Että tavallaan se selkäranka, mikä on valmiiksi näytelmäksi kirjoituksessa tekstissä, niin luulisin, että siinä on niin kuin turvallisempi olo. Sä pääset kuitenkin tekemään sen valmiin kehyksen ja sitten tulkitsemaan sitä niin kuin oman näkemyksessä mukaan. Sen sijaan, että jos tehdään dramatisointi, niin siinä on sekin riesa, että sä joutuisi kirjoittamaan sen ikään kuin näytelmäksi. Mm.
Kyllä, kyllä. Tuossa ehkä sen verran voi sen niin kuin paljastaa, että sitten kun mä tutkin sitä, kun se on aina myöskin kysymys siitä, että kun on niin kuin ryhmäteatterissa töissä, tietää ne ikään kuin ne, kuin monta näyttelijää ja mikä on niin kuin se volyymi. Niin sitten mä mietin pitkään, siinä on semmoinen, siinähän on rooleja vaikka kuinka paljon.
Mutta, 50.
Joo, mutta että siinä on muutama semmoinen kohtaus, jossa näyttämöllä, tai siinä tekstissä näyttämöllä on niin kuin ihan älyttömästi porukkaa. Ja sitten, että mä mietin niitä muutamaa kohtausta pitkään, että ennen kuin edes rupesin tekemään niin kuin ihan täysmittaista työtä, että onko tämä niin kuin ratkaistavissa. Että miten näillä henkilöillä tämä voi kertoa. Ja sitten kun mä varsinkin sen kyläkohtauksen onnistuin kirjoittamaan niin, että no nyt tämä toimii, niin kyllä tämä voi tehdä. Että se siinä, se perkyntissä on. Ja olen mä tyrmännyt niissä muissakin dramatisoinnissa ikään kuin tähän ongelmaan, että Peter Panissa joskus oli ihan sama ongelma, että pystyn tekemään sen, jos onnistun niin kuin tekemään dramatisoinnin niin, että Kadonneet pojat ja Merirosat ei koskaan kohtaa.
Koska ne on samat näyttelijät.
Niin tavallaan, että silloin joutuu siihen, että toimiiko tämä, onko tämä niin kuin tarkoituksenmukaista. Ja jos keksii jonkun, ne on hienoja haasteita sitten, kun sen keksii, niin sitten on sillä ihan, että hei uudeka, nyt.
No mutta tämähän on ryhmiksen yksi perusjuttu, että siellä vaatteiden ja perukkien ja habitusten vaihto niin kuin salaman nopeasti taka vasemmalla. Siihen on tietynlainen traditio ryhmissä.
On.
No onko jotain sellaisia niin kuin käsikirjoituksessa, joka aina näytelmässä kun näytelmässä on oltava mukana, jos lähdetään jotain tällaista klassikkoa modernisoimaan, jotain lainalaisuuksia, mitä ei vaan voi jättää pois tai tekisi niin kuin ammatillisen itsemurhan?
Draaman kaari,
siis väistämättä siellä on tietenkin oltava.
Ja siellä jännite läsähtää. Niin
joo, kyllä. Ja ehkä sitten joitain teoksia pystyy käsittelemään aika lailla vapaastikin. Esimerkiksi Liisa Ihmemaassa tein dramatisoinnin, joka oli aika omansa, mutta sieltä täytyy säilyttää myöskin ne tietyt kohtaukset, jotka ihmiset muistaa. Jos niitä ei ole, niin sitten se ei ole niin kuin Liisa Ihmemaassa, mutta siinäkin on semmoinen teos, joka on mullistanut aika paljon lastenkirjallisuutta, mutta että on aika irtonainen teos, eikä siinä ole siis varsinaisesti niin kuin seurattavaa juonta, että siinä kyllä ikään kuin pystyy tekemään aika paljon, mutta luultavasti ihmiset pettyisi, jos tiettyjä asioita siinä ei olisi.
Mm. Saanko mä yhden muisteluksen suorittaa? Se oli mulle niin kuin ihan käänteentekevä 80-luvun alussa, jolloin Jouko Turkka ohjasi kaupunginteatteriin Minna Kantin Murtovarkauden. Se alkoi sillä, että se näyttelijä henkilökunta pelasi jalkapalloa sillä suurella näyttämöllä. Yleisö saapui sisään, minkkimuuri oli silloin olemassa, tädit istui ekalle riville ja pääkallellaan, että mitä helvettiä on. Ja sitten se esitys alkoi ja siinä ei ollut muuta kuin yksi repliikki, joka oli Ritva Valkamalla. Se sanoi muistaakseni, että tässä näytelmässä ainoastaan minä olen niin viisas, että voin puhua. Toisin sanoen Turkka oli heittänyt pellolle koko tekstin, siis sen kirjoitetun dramatisoinnin siitä alkuperäisestä. Ja niillä oli sitten vaatteina niinku farkkuja ja verkkareita ja lavasteina oli muun muassa torvisoittokunta, joka istui veneessä, jota volkkari veti pitkin lavaa. Ja tämä aiheutti niin hirveän, minkkimuuri lähti kotiin, osa siitä väliajalla, sitä mieltä, että nyt on tuhottu Minna Kantin koko klassikkoteos, kaapin päältä revitty ja mitä tämä tarkoittaa. Yleisön osastossa kirjoitettiin, haluan rahani takaisin, eikä kuluttajan suojalla ole mitään vaikutusta. Miten tällaista törkyä voidaan esittää niin kuin Minna Kantina? Missä tässä on nyt Minna Kant? Missä ovat puvut ja lavasteet? Tämä oli musta aivan hurmaavaa. Siis mä olin tosi ihastunut. Teatterilla on tällainen vaikutus, että puoli Helsingin teatterin yleisöstä on tuohduksissaan. Et kyllä klassikoille voidaan tehdä aika lailla, mutta täytyy sanoa, että tämä oli siis 70-lukua. Että sen jälkeen kun postmodernismi astui kehiin, niin niin tähän samaan efektiin on ehkä hieman vaikea päästä nykyteatterissa.
Niin, no kyllähän Tuntematon sotilas ehkä Kansallisessa herätti aika lailla samantyyppistä liikehdintää, tai että siitä oltiin tuohduksissa niin, kyllä jossain määrin.
Mutta sinähän säilytettiin sentään teksti aivan sellaisenaan.
Kyllä, mutta niin, ja sitten, että kyllähän siinä myöskin se ohjaus pystyi nojaamaan siihen teoksen tunnettavuuteen, että silloin pystyy myöskin tekemään aika lailla kaikenlaista sellaista, niin kuin, joka ei välttämättä tarvitse edes mennä niin kuin oikeasti Tuntemattomassa sotilaassa, tai että sä voit nojata siihen teokseen, kun ihmiset tuntee sen teoksen. Niin se luo siihen dramaturgiaan ja esittämiseen ja ohjaajalle niin kuin monia keinoja, mutta että jos puhutaan Peer-Gyntistä tai jostain tarinasta, jossa sun pitää kertoa se tarina, että se ei ole kaikille tuttu, vaan sun pitää suhtautua siihen niin, että tämä tarina pitää kertoa niin, että ihmiset sen ymmärtää, mutta jos puhutaan Tuntemattomasta sotilaasta, niin kyllä se on meidän niin kuin sellaista ikään kuin kulttuuriperimää, että kyllä sen kaikki jossain määrin tietää, että miten tämä nyt sitten niin kuin menee.
Nyt kun tähän Tuntemattoman sotilaan versioon tulimme, niin silloin tosiaan, kun ensi illan jälkeen kauhean kohu nousi tästä versiosta ja ohjaaja sitten kommentoi sitä niin, että tämä reaktio osoitti, että monien katsojien käsitykset teatterista ovat peräisin sieltä 70-luvusta, minkä sä Soila juuri mainitsit. Tämä oli siis 2007, mutta miten nyt 10 vuotta myöhemmin, onko mikään muuttunut vai onko edelleenkin teatteriyleisö osa siitä siellä 70-luvulla ja eivät pääse näkemyksistä yli?
Ei, teatteriyleisöthän on pirstoutuneet siis alkaen jostain 80-luvulta, että ei ole enää semmoista monoliittista valtionteatterisysteemiä, vaan niin kuin tekijät ja esitykset ja yleisöt on sirottuneet ympäriinsä. Että on niin kuin olemassa esityksiä, joihin menee tietynlaista yleisöä, ja sitten on esityksiä, joihin menee ihan toisenlaista yleisöä. Ja se on musta ihan, se on luonnollakin, näin se vaan menee. Että ei semmoista yleisjoukkotuohduntaa esimerkiksi niin kuin ole enää havaittavissa, ei sellaista pysty niin kuin missään esille tuomaan. Et silloin Hesarin yleisosastokirjoitukset oli suunnilleen mittarina sille, miten esimerkiksi Jouko Turkan 7 veljestä, jonka hän teki Yleisradiolle. Tämä, missä kuolattiin ja itkettiin ja räkävalu, ja siitä kaikki tuohtuivat aivan hirvittävästi. Mä en voi käsittää, miten se aiheutti sellaisen reaktion, kun ajatellaan, mitä kaikkea telkkarista tulee. Siis eritteitä en rupea tässä nyt luettelemaan muita kuin nämä edellä mainitut, ja tapetaan ja murhataan ja seksiä ja näin poispäin. Mutta kansa järkytti tästä, että nämä 7 veljestä ikään kuin ne olisivat olleet jotain todellisia henkilöitä, jotka nyt siirrettiin dokumentin avulla sitten television ruutuun meidän katsottavammaksi. Ja siinähän ei poistettu yhtään ainutta sanaa siis Kiven tekstistä, se oli kaikki siinä mukana. Mutta sitten mä muistan sellaisenkin tuohtuneen yleisosastokirjoituksen, jossa joku sanoi, että kun ne siellä purossa kahlaavat tulipalo yönä, niin eihän sellaisella pakkasella voinut olla purossa vettä, vaan sen on täytynyt olla jäässä. Ikään kuin tämä todella olisi jotain dokumenttia jostain olemassa olevasta. Silloin mä tajusin, miten siis nimenomaan 7 veljestä on pyhä teksti. Ja siinä on jokaisella oma tiukka mielikuvansa siitä, ja Tuntematon tietysti samantyyppinen tämmöinen kansallisaarre, josta joidenkin mielestä sitten heidän tulkintansa on se ainoa oikea.
Mutta huomasin muuten nyt tästä, kun sanoit niinku tällaiset, mitkä ei ikään kuin sovi siinä lavalla yhteen, että katsoja silmä erottaa tällaisen, onko vesi jäässä vai ei, niin myös tähän Peer-Gyntiin liittyen oli jotain puvustuksesta sanottu, että tämä Peer-Gynt-hahmo pukeutui jotenkin toisella tavalla kuin verrattuna muuhun, millä oli vähän modernimmat vaatteet tai näin. Onko tällaisilla, Juha, sun mielestä mitään merkitystä?
No siis on ja ei. Tietenkin jos se jonkun silmään nousee ikään kuin niin, että se on niin kuin jonkunlainen virhe, niin se on ikävää, koska tuossa teoksessa sitä on vaan ajateltu ikään kuin niin, että se Peer nousi sieltä, ja sitten se on ihan välillä ihan käytännön juttukin, koska Peer on koko ajan lavalla, niin ne vaihdot on yritetty tehdä sillä tavalla ikään kuin, että, että aika paljon muuttuisi, mutta aikaa on niin kuin muutama sekunti. Että on pakko tehdä jonkinlaisia valintoja, että miten se, että siellä ei voi koko garderobea käydä vaihtamassa esitys. Keskeytyy 10 minuutiksi, kun näyttelijä vaihtaa sopivammat vaatteet. Että tietenkin niin kuin näiden asioiden kanssa siinä kamppaillaan. Hmm.
Mutta tietyt anakronismithan pitää sallia, että jos ne asuu Solifer-asuntovaunussa, niin ehkä on täysin ymmärrettävää, että silloin jotkut nahkavetimet jossain toisessa kohtauksessa.
Kyllä.
Emme ole 1860-luvulla.
Ei, kyllä se on niin kuin yhteinen sopimus sen että se on teatteri ja se on ikään kuin yhteinen sopimus yleisön kanssa, että tulkaa mukaan ja me teemme että sehän on teatterilava ja mutta se on ikään kuin, jos se on este jollekin, että se mielikuvitus katkeaa, nyt en usko niin kuin johonkin, niin sehän on aina sit sillä tavalla ikävää, koska se sopimus on mennyt sitten sen katsojan kohdalta jotenkin poikki. Mutta
kyllähän nykyyleiset on valmiita hyväksymään ihan mitä vaan, että metateatterikeinot ja kaikki tällaiset on tulleet uusien teatterisukupolvien mukana teatteriin, siis tämä kuuluisa postmodernismi. Että mun mielestä yleisö on hirveän fleksiibeliä nykyään.
On.
Hyväksyy siis kyllä. Melkein mitä vaan. Jos siinä on joku, jos siinä on konteksti ja jos siinä on selvä niin kuin motivaatio, että miksi se tehdään. Ei, yleisöhän ei ole tyhmä. Vaan se tajuaa, niin. mihin tällä pyritään, kyllä. Mikä tämä pointti on. Ja silloin siinä on aika paljon pelivaraa. Teatterihan on leikki.
Kyllä.
Että eihän sä lähde teatteriin nyt niin kuin katsomaan jotain kirjasta siirrettyä tulkintaa, joka on nimenomaan minun pääni mukaan tehty. Tämmöinen on niin kuin poistunut mun mielestä.
Eli siis onko esimerkiksi ihan ok muuttaa mieshahmoja naishahmoiksi taikka jotain iän kanssa leikitellä tai vaikka eri rotujen kanssa leikitellä?
Siis ehdottomasti. Kyllä kaikki on teatterissa sallittua niin kuin, ja välillä jopa niin kuin toivottavaa. Että ehdottomasti niin, mutta niillä pitää tietenkin olla niin kuin joku motivaatio ja niiden pitää niin kuin viedä johonkin, ettei ne herätä semmoisia kysymyksiä, joihin ei sitten niin kuin ole vastauksia, mutta ehdottomasti niin.
Shakespearen aikana miehet esitti naisia, sehän on suuri illuusio.
Kyllä.
Japanilaisessa teatterissa ne edelleen esittää naisia.
Kyllä.
Että mun mielestä se on siihen sisään kudottuna, että länsimaisessa teatterissa vaan tehtiin tämmöinen minun mielestäni hieman ikävä juuttuma realismiin. Ja sitten siitä tuli jopa naturalismia. Ja 70-luvulla sitä kutsuttiin tiskipöytäteatteriksi.
Kyllä.
Mutta tämä aika on nyt ohitse, että illuusiot on ne, mihin teatterin mun mielestä pitäisi aina pyrkiä. Mä itse ainakin ilahdun siitä aina, että niin kun realistisenkin näytelmän pystyy tekemään teatterin keinoin ilman, että se on naturaa.
Kyllä, ja sitten, että kyllähän tavallaan nyt on tullut niin paljon erityyppistä teatteria, niin kuin Perkynttihän on suhteellisen niin kuin perinteinen draama, koska se on perinteinen draama, vaikka siinä monia asioita on käsitelty modernisti, mutta kyllä se on hienoa, kuin rikasta meidän teatteri on, ja esitysdramaturgiat on muuttuneet, on kaiken tyyppisiä esityksiä, jopa niin, että nykyään ikään kuin ihmiset alkaa ikään kuin, että se uusi katsojasukupolvikin on siellä katsomassa niitä esityksiä, osaa lukea niitä, että se ei ole enää niin kuin ihan sellainen marginaali, tai ainakin se marginaali on vahvasti kasvanut ja löytänyt niin kuin uutta yleisöä, joka on tosi hienoa.
Mm. Joo, kuulostaa aika perustellulta myös siis nimenomaan se, mitä sä Juha tässä oot aiemminkin sanonut, että tuodaan näitä klassikkoteoksia myös niiden ihmisten nähtäville, jotka eivät välttämättä sen enempää teoksesta tiedä ennestään.
Niin, ja sitten onhan se, sulla on joistakin teksteistä, jotka on klassikkoja, oot jopa lukenut ne, mutta muisti on hatara, muistaa vaan jotenkin niin kuin olleensa vaikuttunut. Ja mä oon esimerkiksi lukenut Rikos ja rangaistuksen tosi nuorena ja monta kertaa. Ja aina musta tuntuu, että siinä on jotain sellaista, mitä mä en ole niin kuin aikaisemmin käsittänyt tai ymmärtänyt. Mutta silti se on niin kuin puhutellut mua vahvasti.
Mm, ja esimerkiksi Perkyntissä, jos miettii, että mullakin on muistoja nimenomaan lapsuudesta ja vuorenpeikoista ja muista. Ja nyt näkee siinä myös nimenomaan tämän yhteiskunnallisen puolen, niin sehän avaa ihan uuden maailman koko aikaan ylipäätään siihen teollistumiseen ja kaikkeen, millaisia reaktioita se on teatterin tekijöissä tai ylipäätään taiteen tekijöissä esimerkiksi 1800-luvulla herättänyt ja mitä he ovat halunneet yleisölleen kertoa.
Nimenomaan niin.
Miten onko teatteriväessä sellaista jakautumista, että siellä olisi niitä, jotka ehdottomasti haluavat klassikoiden pysyvän sellaisinaan, sellaisessa muodossa, mitä ne alun perin olleet, ja sitten on niitä, jotka ovat valmiimpia ja avoimempia niitä muokkaamaan?
En tiedä. Se on ehkä vähän teoskohtaista välillä, että mutta varmasti on niitäkin, jotka haluaisi, että klassikot on esitetään sellaisinaan. Kyllä mä sitäkin ymmärrän, että hienosti tehty klassikko voi niin kuin olla hieno teos, mutta ehkä mä itse teatteritekijänä koen, että jotenkin sen aiheen kautta niitä teoksia pitää lähestyä. Se on myöskin kunniaosoitus niille teoksille, että ne säilyy vuosisatoja elävinä, koska silloin ne heijastaa tätä aikaa ja kiinnostaa tähän peilinä niin kuin tähän aikaan, koska ihminen valitettavasti monesti on sellainen, että se muuttuu kovin vähän, että ne samat asiat siellä kiinnostaa meitä toki vähän eri konteksteissa, mutta
niin, jos nyt ajattelee vaikka Shakespearea, niin silloin ei ollut televisiota ja toi visuaalinen puolikin oli aika köyhää, kun ne kynttilävalossa siellä pelailivat. Niin se oli se kuulo, oli se tapa, jolla taide välittyi, siis puhe. Niin nykyään ihminen on kolmen sekunnin estetiikan läpi tunkema. Se kuunteleminen on huomattavasti työlämpää. Eli mä ymmärrän hyvin, että jos Shakespearein kuningasdraama halutaan tehdä, niin siitä editoidaan esimerkiksi 40 henkilöstä niin kuin aika suuri osa pois ja keskitytään siihen teemaan, joka siitä toki on edelleen löydettävissä. Esimerkiksi kansallisteatterissa tällä hetkellä Richard III, niin on ihan todella toimiva esityskokonaisuus, vaikka sitä on sovitettu ja lyhennetty ja siinä jopa miehet esittävät naisia, mutta se on edelleen Richard III ja sellaisenaan niin kuin toimiva. Et kyllä tekstien editointi, kyllähän Englannissakin Shakespeare-perinne ei ole niin pyhä, etteikö siellä käytäisi käsiksi melko monella tavalla reippaasti myös Shakespeareen.
Miten muuten näissä, kun on just eri aisteja ärsytetään, niin miten tärkeät musiikki on esimerkiksi tällaisissa klassikkoteoksissa pitää sellaisenaan tai muokata tai tehdä ihan uudet sovitukset myös biiseihin?
Teillähän oli mahdollisuus käyttää vähän griigiä. Käytittekin.
Joo.
Mutta ei kovin paljon.
Joo, olisi meillä ollut, mutta ehkä tuohon.
Yksin se Vuorenpeikkojen tanssista pieni. No,
siinä oli semmoinen pieni teos, joo, mutta enemmän se nyt tässä teoksessa meni ikään kuin niiden kohtauksen ja sen koko maailman ehdoilla se musiikki. Ja ehkä lähtökohtainenkin oli olla niin kuin se, että jonkinlainen niin kuin visuaalisuus ja vahva äänimaisema siihen niin kuin alun perinkin suunniteltiin, että se tuntui niin kuin sen aiheen kannalta myöskin niin kuin välttämättömältä. Mutta ne on sitten taas tyllä kysymyksiä, että ihan varmasti Perkyntistä saa teoksen, no ehkä ei Otto Mannisen tekstillä, koska sitä me ei ihan enää ymmärrä, mutta siis saa teoksen, mielenkiintoisen teoksen niin kuin modernisoimatta. Mutta kun siinä kuitenkin sen aiheen kautta pitää valita asioita, niin varmasti niin kuin silläkin tavalla tehtynä niin puhuttelisi kyllä. Että ne on niin kuin valintoja ja tyylilajivalintoja, mitä sitten haluaa tehdä.
Nostossa tänään keskustelemme klassikkoteosten modernisoinnista. Millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota, kun klassikko on näppinsä upottaa ja miten tarkasti kriitikot näitä uusia versioita oikein tarkkailevat. Siis studiossa vieraina näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja ryhmäteatterin taiteellinen johtaja Juha Kukkonen sekä teatteritutkija ja kriitikko Soila Lehtonen. Te selvästi molemmat suhtaudutte aika vapaamielisesti tällaiseen klassikkoteosten modernisointiin, mutta onko teillä kummallakaan jotakin sellaista teosta, mihin te ette haluaisi, että lainkaan kosketaan, mikä sellaisenaan sopii teatterilavoille, eikä sitä tulisi uudenlaiseksi muuttaa? Onko toilla sulla? Sä oot nähnyt teatteria vaikka kuinka paljon, vaikka kuinka pitkään.
Ei oo. En mä pysty sellaista sanomaan. Kyllä musta taiteilijalla, esittäjällä, tulkilla täytyy olla oikeus niin kuin käydä käsiksi mihin tahansa sillä tavalla, kun hän haluaa. Mulle on tärkeää se, että jos on olemassa niin kuin alkuperäinen klassinen tragedia esimerkiksi, niin siitä ei tehdä esimerkiksi väkisin farssia, koska se tekee semmoista väkivaltaa sitten sille alkuperäiselle, että mä en tiedä, onko sillä muuta merkitystä, kun se on tämmöinen travestia, tämmöinen pelleily tai ilveily. Että se nyt olisi mun mielestä melkein ainoa kriteeri, että jos mä tunnen jonkun klassikon, se on yleisesti tunnettu esimerkiksi joku Shakespeare, ja siitä tehdään väkisin ilman, että se on hauska. Siis tossakin voisi sanoa, että tragediastihan saa komedian tai farssin, mutta silloin sun pitää olla todella taitava. Että ei mulle ainakaan tule kyllä mitään semmoista niin pyhää tekstiä mieleen, etteikö siitä voisi tehdä tulkintoja ajan mukana.
Ei, siellähän on sitten tietysti niin kuin tekijäoikeus. Asiat sitten rajoittaa jotakin, että veikkaan, että kun Brecht jossain vaiheessa ikään kuin tulee NS vapaaksi niin kuin tekijäoikeuslaista, niin ihan varmasti niitä tekstejä tullaan niin kuin tekemään, veikkaisin enemmän kuin nyt, että
joo, siellähän vahditaan tosi tarkasti.
Niin, että se on todella mielenkiintoinen tekijä, hienoja tekstejä, mutta niissä on niin kuin kädet taiteilijoilla niin sidotut, että tavallaan ne helposti myöskin niin kuin estää ja luo sitten tietynlaisen kulttuurin, miten niitä esitetään.
Samuel Beckettin Leikin loppu esimerkiksi muistaakseni on kielletty tekemästä naisvoimin. Ja sitä perikunta myös vahtii, että siinä on miehet, jotka esittää niin kuin, ja tuossa huomenna hän tulee siis sama. Mutta mä oon kyllä nähnyt yhden naisitetun leikin lopun, mutta en tiedä, että miten ne duunas ne tekijänoikeudet, että eikö ne kertoneet mitään alkuperäishaltijoille vai miten se meni, mutta se nyt tehtiin joka tapauksessa niin. Mutta jostain syystä niin Beckett on halunnut pysyä näissä roolituksissa sillä tavalla, että sukupuolella on merkitystä, niin no se on tekijän oikeus. Mm.
Niin, että ne musta enemmän ehkä nyt sitten joitain tekstejä rajoittaa. Ja sitten jos ajatellaan Shakespearea, niin ne tekstit tulee kyllä niinku säilymään ihan sen takiakin, että ne kiihottaa taiteilijoita aina, niissä on niin isoja ja vahvoja teemoja. Ja jokainen aika tulee näkemään niistä niin kuin tulkintoja, ne aina nostetaan esiin. Kukainen taiteilija sitten jostain omasta lähtökohdastaan, että se on musta vaan niin kuin hienoa se, että niihin tartutaan ja se pitää ne tekstit elävänä.
Se myös, että se aika ajoin ne suomennetaan uudelleen.
Kyllä, kyllä.
Meillä on aika hyvä valikoima jo Shakespearen tekstejä erilaisina eri vuosikymmenten suomennoksina, mutta harvapa ryhtyy enää Kajanderia tai Jylhää niin kuin tekemään, että kyllä se on sitten Siparia tai Manneria tai näitä uudempia suomentajia.
Onko teillä muuten, Juha ja Soila, jotain sellaista näytelmää, jonka ehdottomasti vielä haluaisitte nähdä, mikä ei nyt viime vuosina ole just tullut tai ei vaikka koskaan ole tehty modernia versiota suomalaisilla teatterilavoilla?
No ei, mulle tuu ihan äkkiä mieleen, mutta kyllä luultavasti niitä, jos rupeaisi kaivamaan, niin olisikin sellaisia varmaan paljonkin, joita voisi niin olla. Mutta se on aina sitten, että mikä, missä ajassa me eletään, mikä houkuttelee esiin tavallaan tietyt tekstit. Monestihan käy myös niin, että tietyssä ajassa niin kuin samat teokset alkaa yhtäkkiä niin kuin nousemaan.
Yhdessä vaiheessa oli Chekhov-buumi.
Niin oli.
Chekhovia
niin
tehtiin Helsingissä tosi paljon. Se oli silloin, kun Christian Smeds teki esimerkiksi Vanja Enoa tuolla, mikä pumppaama se nyt oli tuolla Töölössä. Silloin oli monta Chekhovia ja nyt tuntuu, että jotenkin Shakespearekin olisi vähän tuloillaan. Kansalliseen tulee Macbeth seuraavaksi. Että ne menee vähän sykleissä, että jotenkin ne kolahtaa jotenkin ehkä siihen aikaan joltain osin, että taiteen tekijät rupeaa kiinnostumaan tietyistä teemoista tiettyjen näytelmien kautta. Ja sehän on ihan loistavaa.
Joo, ja sitten voi olla just, että samaan aikaan tietämättä toisistaan tietyt teatterit, voi olla montakin teatteria, jotka suunnittelee samaa, tai sehän sitten tarkoittaa, että niin kuin eri taiteilijat on löytäneet saman tekstin, joka tarkoittaa varmasti jotain siitä ajasta, että jollakin tavalla nyt niin kuin samat teemat puhuttelee.
Brecht on kyllä myös sellainen, että se aina putkahtelee silloin sun tällöin, kun se nyt kirjoitti aika nasevia tekstejä, niin kuin nyt kun soveltuu sodan jälkeisiin aikoihimme ja ennen sitäkin. Mutta että niiden suhteen sitten, mä en tiedä miten tarkkoja ne on ne näyttämöohjeet, että tekstiähän ei saa peukaloida, mutta kuinka tarkkaan ne tulee vahtimaan, että onko siellä miehet naisten rooleissa ja päinvastoin sitä en osaa sanoa.
Niin, sitä jotain sellaista niin kuin Brecht-buumia tässä odotellaan, että kyllä siellä on hienoja tekstejä.
Kyllä mä mielelläni katson siis ihan omakohtaisista kiintymyssyistä, niin Shakespearea oli se sitten missä tahansa tai missä tahansa muodossa, että se on mun mielestä mulle semmoinen läheinen kirjailija, toki myös Chekhov.
Yle Puhe. Nosto.
Meillä studiossa täällä kaksi vierasta. Mun seurannani mä oon siis Alina Kulo ja studiossa Juha Kukkonen ja Soila Lehtonen, teatterialan ammattilaisia. Per Gynt-näytelmä täyttää tänään tämä Henrik Ibsenin alun perin tekemä teos, täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja ryhmäteatteri juhlii puolestaan 50-vuotista taivalta. Juha Kukkonen, oliko näiden juhlavuosien välillä joku yhteys, että miksi just Per Gynt tähän nyt tähän ohjelmistoon valittiin?
No ei suoranaisesti kyllä, että kyllä se enemmän sieltä niistä teemoista lähti ja siitä, että se tuntui jotenkin osuvan tähän aikaan. Toki se oli hauska sattuma.
Niin, ryhmäteatteri on vanhin Suomen tällaisista vapaista teatteriryhmistä. Sulla on Soila myös pitkä historia ryhmäteatterin parissa. Sä oot nähnyt jo, oliko vuonna 70 ensimmäisen ryhmäteatterin esityksen?
Joo. Silloin ryhmäteatteri pääsi Suomenlinnan kesäteatteriin käsiksi. Siellä oli ollut amatööriryhmiä siihen asti ja suomenlinnalaiset itse asiassa halusivat hoitokuntaa, että sinne tulisi ammattiteatteria. Ja ryhmäteatteri pääsi kätevästi käsiksi sitten siihen linnakkeeseen, hyvän omantunnon linnakkeeseen, joka on hyveen ja kunnian kolmas osio. Ja siellä Susisaarella. Ja ensimmäisenä kesänä tehtiin siellä Sven Tuuva Lauri Siparin tekstinä. Ja se oli erinomaisen hauska esitys ja avasi silmiä, koska siihen asti kesäteatteri oli Helsingissä ollut aika pitkälle tämmöistä operettivetoista harrastajateatterihommaa pusikoissa. Et nyt kun päästiin arvokkaaseen paikkaan ja sitten tämä oli tosi silmiä avaava tämä katsaus Suomen historiaan musiikin, laulun ja uuden teatterin räväköin keinoin, että arvostelijat pillastuivat innostuksesta ihan täysin. Se oli suosittu esitys ja siitähän lähtien sitten linnakkeessa on nähty yli 40 eri produktiota ja suurin osahan niistä on ryhmäteatterin. Siellä on toki olleet myös Q-teatteri ja KOM-teatteri ja sitten yksi esitys on tehty yhteistyössä muistaakseni Viiruksen kanssa. Että hieno paikka ja saatiin silloin ja sittenhän se linnakekin restauroitiin ja siellä on nyt katteet ja vähän paremmat tilat tekijöille kuin ne kylmät, kalseat, metriset muurit, niin mä ymmärrän, miten siellä pystyy toukkuus harjoittelemaan. Se on yleisökin jo ihan hyyssä vielä juhannuksena. Mutta upea paikka ja hieno historia.
Eli Soila, ajatteleksä niin, että sillä on ollut aika iso merkitys esimerkiksi suomalaiselle kesäteatterikulttuurille, että mitä ryhmäteatteri aikana aloittaa?
Se on ollut ajoittain niin kuin Suomen huipputeatteria, se mitä siellä on nähty, kesä tai ei. Ja sitten siellä on ollut erittäin heterogeeninen yleisö myös, että sinne on tultu pitkin ja poikin ja jatkuvasti. Siinä on mun laskujen mukaan tähän mennessä myyty yli 700 000 lippua kaikkina näinä vuosina. Et se on tosi hieno traditio.
Mitä Juha, sä ajattelet, että millainen merkitys ryhmäteatterilla on ollut tällaisen vapaaseen teatterikenttään?
No käsittääkseni aika suuri. Että ja se on edelleenkin siis, että kun se on ollut niin kuin taiteilijoiden perustama ja nimikin sen kertoo ryhmäteatteri, niin musta tuntuu, että se semmoinen henki siellä on säilynyt, että se on edelleenkin niin kuin työntekijöidensä, taiteilijoiden johtama paikka ihan täysin ja aika kollektiivisesti siellä toimitaan ja niin kuin yksissä tuumin niin niin kuin viedään sitä teatteria eteenpäin. Että se on varmaan se mikä perinne siellä on ollut aina. Ja niin kuin toi kesäteatterihan on ollut meille, että me ei ole koskaan niin kuin ajateltu sitä, eikä ajatella niin kuin tänäkään päivänä sitä niin kuin jotenkin, että kesäteatteri, että mitä se helposti niin kuin vähän mielletään, että se on jotain muuta kuin sitä ammattimaista tekemistä, että kyllä se on meille ihan niin kuin yksi juttu niin kuin muiden joukossa. Tapahtuu vaan kesällä ja hienossa paikassa siellä Suomenlinnassa. Että monesti kun siellä käy, niin kyllä niin kuin tulee mieleen se, että onpa ollut hieno idea ylipäätänsä. En tiedä, kellä se on putkahtanut mieleen, kun sä sanoit, että siellä on ollut jotain harrastelijateattereita, että siihen nimenomaan teatteri, koska se sopii siihen paikkaan ihan täydellisesti. Ne puitteet on aivan hienot, vaikka siellä olisi vaan niin kuin penkit ja muutama ihminen, niin se on hieno paikka niin kuin teatterille. Ja tosin nyt sitä on viety eteenpäin ja katoskin on ja kaikkea tällaista, joka sitten tietenkin mahdollistaa sen, että jos sataa ja Suomessahan sataa usein, niin sinne voi tehdä retken sateellakin ja on loistava tunnelma myös silloin. Monesti jopa niin kuin kun on esityksessä, niin jopa niin kuin taianomaisempi kuin semmoisena ikään kuin kesäteatteripäivänä, koska se, että sinne katoksen alle telttaan ja vähän ropisee, kokoontuu ihmiset jonkun aiheen äärelle, niin siihen tulee semmoista taikaa. Mm.
Siellä on tehty paljonkin klassikoita. Se on tehty Shakespearea ja Chekhovia ja Väinö Linnaa ja vaikka ketä. Ja se aina mukautuu niin kuin niihin esityksiin se linnake. Että siinä saa niin erilaisia säväreitä siihen. Oli esitys mikä hyvänsä, se oli se moderni tai klassista, niin se linnake on käsittämättömän muuntautumiskykyinen. Mutta ryhmäteatterihan 80-luvulla siellä erityisesti räväytti, kun silloin tuli tämä postmodernismi ja yleisö ei ymmärtänyt mitään. En mä tiedä, ymmärsikö ne tekijätkään aina ihan hirveästi, mutta 81 siellä kääntyi lehti, kun ne teki sinne Victor Hugoon nauruihmisen. Ja siinä oli teksti pantu kuuleman mukaan, en tiedä onko tämä legenda totta, mutta oli leikelty repliikkejä siitä kirjasta, joka on näin paksu. Ja sitten oli pantu epämääräiseen järjestykseen johonkin pussukkaan ja sitten oli liimailleet ja leikelleet niistä tämän käsikirjoituksen, jota ei muuten enää ole missään, paitsi jonkinlainen versio, joka ei ole, missä ne repliikit juoksee näin. Että kun sitä yrittää lukea myöhemmin, ei käsitä mitään. Mä itse nähnyt sen, mutta mä olin vaikuttunut, sen mä muistan. Mutta mikä tämän jutun juoni nyt lopulta oli, että yleisö ja kriitikot oli ihan pihalla. Mutta se tavallaan toi myös varmasti ryhmikselle niin kuin sellaisen lisämaineen ja sitten sillä vuosikymmenellä tehtiin paljon muitakin räväkköjä esityksiä siellä ryhmäteatterissa, että ei vaan tämä kesäteatteri, mutta siellä niin kuin lähti kääntymään tämä teatteri niin kuin modernimpaan suuntaan, siis ajatellaan Suomenlinnaa. Siihen niin asti oli melko trad.
Onko jotain sellaista, mitä meiltä suomalaisilta teatterinäyttämöiltä puuttuisi tai ylipäätään alalta, jos ryhmäteatteria ei olisi? Pystyttekö te ajattelemaan sitä edes? Pystyykö suomalaisen teatterin historia edes ajattelemaan ilman ryhmäteatteria?
No kyllä, mun mielestä se avantgarde-osasto silloin 80-luvulla niin oli todella tervetullutta ja mielenkiintoista. Vaikka mentiin tietenkin metsään ja ne ehkä ei olleet kaikki mitään taiteellisia voittoja. Mutta se kuitenkin vei teatteri aika lailla niin kuin uuteen suuntaan lykkäsi. Mm. Että mun mielestä sillä on ollut suuri merkitys.
Tässä jo käytiinkin läpi vähän sitä, että mistä ryhmäteatterin muodostumisessa on ollut kyse, mutta nimenomaan samanmielisiä ihmisiä oleva joukko perustaa tällaisen teatterin, usein ehkä kurssikavereita, ja sieltä sitten syntyy idea. Ne sitten, jos vertaa tällaista teatteria ja sitten vaikka tällaista kaupungin teatteria, niin mitä tänä päivänä, onko jotakin eroa vai onko ne vähän niin kuin tulleet samankaltaisiksi?
No niin kuin mä jo totesin, niin kyllä se tietynlainen niin kuin henki on siellä kyllä säilynyt, että työntekijät, kaikkien osastojen työntekijät on ikään kuin vastuullisessa asemassa ja hengittää sitä teatterin ilmaa ja se ikään kuin myöskin se, että se on niiden työntekijöiden niin kuin käsissä, että sitä ei niin kuin päätetä missään muualla, vaan ne ihmiset itse tekee intohimoisesti sitä, mitä ne haluaa.
Joka.
Niin. Ja se joku sellainen niin kuin intohimoisen sen työn tekemiseen on todella vahva, että kaikilla osa-alueilla on sitä parasta osaamista ja niin kuin myöskin se ryhmä luottaa niihin tekijöihinsä ja vahvuuksiinsa aika lailla, että sillä tavalla se on ollut niin kuin todella hieno työpaikka. Ehkä mulle silloin alun perin, kun mä tulin koulusta, niin se oli jonkunlainen niin kuin lottovoitto. Olin haaveillut aina, kävellyt siitä ohi, asuinkin siinä Pengerkadulla lähellä, että kumpa olisi joskus tuolla. Ja tässä tapauksessa nyt kävi niin kuin, että hyvin, että varo sitä, mitä haluat, mutta niin kuin se oli hieno paikka. Siellä oli hienoja taiteilijoita töissä, joita niin kuin ihaili ja joilta sitten myöskin oppi paljon. Ja sitten ehkä myöskin tämmöisenä, niin kuin, että kun se ei ole repertuariteatteria, vaan siellä tehdään niin kuin yhtä teosta aina yksi kausi, niin kuin syyskausi esitetään, jolloin niin kuin, toki se luo vähän semmoista vapautta siihen työhön, mutta se myöskin niin kuin vie niitä esityksiä eteenpäin, kun tulee tarpeeksi esityksiä, niin ne esitykset vaan alkaa hengittää paremmin ja niitä koko ajan kehitetään. Ja ehkä näyttelijänä se puoli, että sitten seuraava juttu ei alakaan niin kuin ensi illan jälkeen joku muu, vaan sitten sä keskityt sen tietyn ajan siihen ja sitten vasta siellä loppupuolella ruvetaan miettimään, että mitä tulee sitten niin kuin kevätkaudella. Että joku semmoinen niin kuin siinä myöskin siinä tavassa tehdä on musta semmoinen joku hieno juttu niin kuin näyttelijän ja tekijän näkökulmasta, että siinä keskitytään siihen yhteen ja tehdään sitä, jolloin se sitten on mullekin tietenkin mahdollistanut sitä, että sitten on voinut tehdä sitten jotain muutakin, joka sitten myöskin pitää sitä ikään kuin mielenkiintoa yllä siihen alaan, että on voinut sitten vierailla muualla, niin kuin TV:ssä tai muualla sitten näyttelijänä.
Miten sä, Soila Lehtonen, teatterikriitikkona koet, onko tällä, mitä Juha just sanoi, niin myös merkitystä niin kuin siinä yleisön ja näyttelijän kontaktissa?
Mä en tiedä, että olette tehnyt mitään yleisötutkimusta koskaan, että minkälainen yleisöryhmiksessä on. Musta aina on tuntunut, että se on niin kuin aika terveellä tavalla heterogeenistä, mutta missä määrin esimerkiksi ikäjakautuu, kun siellä käy ensi-illoissa, niin siitä ei pysty ihan hirveästi päättelemään, että minkälaista on teidän niin sanottu keskivertoyleisö. Mutta että kyllähän se ei enää niin selkeä, ennenhän niin sanotut vapaat ryhmät, niin siellä se yleisökontakti oli varmaan tiukempi, mutta kun yleisö on jo tottunut siihen, että teatterit eriytyy ja yleisöt eriytyy ja tarjottava eriytyy, niin mä en usko, että kun minkkimuuriahan ei enää ole. Ei ole ensi ilta yleisö, joka tulee sinne niin kuin istumaan kädet puuskassa ja miettii, että mitähän se tänään nyt esitettiinkään, kun meillä on tämä kausikortti. Että se koko kuvio on niin muuttunut, että kyllä hyvä yleisökontakti voi olla 1000 hengen katsomon ja näyttämön välillä riippuen esityksestä. Että mä sanoisin, että siinä on valtavaa eroa.
Joo, kyllähän siis tavallaan niin meille kuin varmaan kaikille teattereille niin kuin se on tärkeää, että niitä nuoria ihmisiä saa sinne. Että kyllä niin...
Ja isot teatterithan tekee paljon nuorisotyötäkin.
Kyllä, mutta siis että ne esitykset kiinnostaisi myös ikään kuin nuorta sukupolvea on tärkeää. Tietenkin sen teatterin niin kuin tulevaisuuden kannalta, mutta että näin mäkin sen näen. Ei me mitään varsinaista yleisötutkimusta ole tehty, mutta että aika heterogeeninen.
Ehkä joskus.
Joo, varmaan täytyisi tehdä.
Sitä jäämme odottamaan. Meillä tänään nostossa on tässä tunnin verran pian keskusteltu klassikkoteosten modernisoinnista. Millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota ja mitä klassikon modernisoinnissa, mitä siitä ajattelevat kriitikko ja ohjaaja. Meillä on tänään studiossa ollut vieraana näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, ryhmäteatterin taiteellinen johtaja Juha Kukkonen sekä teatteritutkija ja kriitikko Soila Lehtonen. Ollaan tosiaan vähän ryhmäteatteriakin tässä sivuttu ja näin poispäin, mutta vielä tähän ihan loppuun. Oli jo vähän puhetta tuosta kesäteatteritoiminnasta siellä Suomen linnassa Hyvän oman tunnon linnakkeessa. Mitäs siellä olisi ryhmäteatterilla tarjolla tänä kesänä vielä, joko uskallat Juha paljastaa?
Tänä kesänä Kari Heiskanen ohjaa 7 veljestä.
Nonni, päästään klassikkoteoksen äänelle jälleen.
Kyllä, nyt ollaan klassikossa kiinni.
Suomen
vahvasti.
Perusteos.
Kyllä. Ja ihan varmasti mielenkiintoinen tulkinta on tulossa.
Mitä Soila, sä ajattelet tästä, että nyt sitten tämä klassikkoteos tuodaan? Moderniin ehkä
odotan versioon. Innolla, miten linnake siihen soveltuu, varmaan ihan hyvin. Ihan hyvä valinta.
Kiitos teille molemmille ihan tosi paljon vierailusta. Oli mielenkiintoista jutella tämä noston tunti teidän kanssanne.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, nosto siis keskustelut tänään studiovieraiden kanssa teatteritaiteesta ja etenkin siitä, miten klassikoista tehdään moderneita versioita. Meillä täällä on ollut vieraana Juha Kukkonen, joka on tehnyt ryhmäteatterin uusimman näytelmän, Per Gyntin uuden version tästä Henrik Ibsenin klassikosta. Ja sen lisäksi täällä on ollut Soila Lehtonen, teatterikriitikko ja teatteritutkija. Aina noston lopuksi on ollut tapana kiittää jotakin tahoa, asiaa tai ihmistä. Ja tänään mä haluan kiittää teatterin hiljaista ääntä, nimittäin kuiskaajia. Te, jotka tunnistatte pelkästään näyttelijän ilmeestä, että milloin teitä tarvitaan. Hienoa. En tiedä, saatteko aina tarpeeksi kiitoksia.